Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ուղևարձը 150 դրամ, ծեծ կրտուկ, ոստիկանական միջամտություն, բոյկոտ այս մթնոլորտում այսօր անցավ Երևանի ավականունիստը։ Երևանում դեռ սպասում են հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հայկական առաջարկներին Բաքվի պատասխանին, այսօր կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետն այսօր նաև նշեց, որ եկամուտների պարտադիր հայտարարագրման վերջնաժամկետը հետաձգվել է մինչև նոյեմբերի 1-ը։ Ովքեր էին վարչապետի աշխատասենյակից մի քանի մետրի վրա, ադրբեջանական երգեր երգում, ազգային անվտանգության ծառայությունը մեկնաբանում է համացանցում տարածված աղմուկալի տեսանյութը։ Նախ, սակայն, այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երևանը դեմ չէ անխոչնդոտ հաղորդակցությանը, բայց անխոչնդոտ չի նշանակում Հայաստանի իրավազորության շրջանցումով, այս մասին այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արձագանքելով Հայաստանի տարածքով միջանցք բացելու Իլհամ Ալիևի սպառնալիքներին, կառավարության ղեկավարն ասել է, Բաքվին լուծում է առաջարկվել, Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններից լինի երկաթուղային բեռնատար, հաղորդակցություն Նախիջևան և հակառակը, բայց նույն սկզբունքով երասխից մեղրի։ Առաջինը պարզ է Հայաստանի տարածքով, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու դեպքում Հայաստանին չքավորություն է սպառնում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Վկայակոչելով Հայաստանի պաշտոնական տվյալները, ռուսաստանցի դիվանագետը համոզմունք է հայտնել, որ Ռուսաստանի մասնակցությամբ տնտեսական դաշինքը լքելու դեպքում Հայաստանից արտահանումը կնվազի 80%-ով և մեջբերում նույնիսկ միջնաժամկետ հեռանկարում հնարավոր չի լինի կորուստները փոխարինել այլընտրանքային ուղություններով։ Միացյալ Նահանգների իրավապահները հայտնաբերել են վթարի ենթարկված օդանավի սև արկղերը, 67 մարդու մահվան պատճառ դարձած երեկվա ավիավթարի մասին նախնական զեկույցը սպասվում է 30 օրվա ընթացքում։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանատունը հատուկ հայտարարությամբ շնորհակալություն է հայտնել ամերիկյան իշխանություններին ավիավթարի հետևանքով զոհված ռուսների աճյունները հայրենիք տեղափոխելու առաջարկի համար։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը Սոկարը դարձել է իսրայելական խոշոր գազային հանքավայրերից մեկի բաժնետեր, իսրայելի միջերկրական ծովի ավազանի ամենամեծ գազային հանքավայրերից մեկի Թամար նախագծի բաժնետոմսերի 10% այժմ պատկանում է ադրբեջանական պետական ընկերությանը, հայտնում են այդ երկրի պաշտոնական աղբյուրները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը բրիքսի անդամ երկրներից պահանջելու է հրաժարվել կառույցին նոր արժույթ ստեղծելու գաղափարից և որևէ այլ արժույթով չփոխարինել Միացյալ Նահանգների դոլարը, հակառակ դեպքում սպառնում է բարձր մաքսատուր քերքիր առել։ Ռուսաստանն ավելի վաղ հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի ցանկացած փորձ ստիպել երկրներին դոլար օգտագործել կհանգեցնի հակառակ արդյունքների։ Սիրիայի նորընտիր նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարաան խոստանում է առաջիկայում տարբեր համայնքներ ներկայացնող ներառական անցումային կառավարություն ձևավորել, որը երկիրը կկառավարի առաջիկա 4 տարիներին մինչև նոր ընտրություններ։ Գազայից գրեթե ոչինչ չի մնացել և պատերազմից ավերված անկլավի վերականգնումը կարող է տևել 10-ից 15 տարի, հայտարարել է մերձավոր արևելքում ԱՄՆ նախագահի ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիտկոֆը, ով տարածաշրջան էր այցելել իսրայելի և արևմուտքի կողմից ահաբեկչական համարվող Համասի միջև հրադադարի համաձայնագրի կատարումը դիտարկելու համար։ Կուրսկի շրջանում ռուսական բանակի կողմից Ուկրաինայի դեմ պատերազմող հյուսիսկորեական զորքերը դուրս են բերվել առաջնագծից մեծ կորուստների պատճառով, հայտնում է Նյույորք Թայմսը, վկայակոչելով ուկրաինացի և ամերիկացի պաշտոնյաներին։ Արևմտյան հետախուզական ծառայությունների տվյալներով Հյուսիսային Կորեայի մոտ 10,000 զինվոր է ժամանել Ռուսաստան անցած ամիսներին Ուկրաինայի դեմ պատերազմին մասնակցելու համար։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Երևանի քաղաքապետարան, որտեղ այսօր որոշվում էր վերջին շրջանի ամենաաղմուկահարույց իշխանական նախաձեռնություններից մեկի տրանսպորտային միասնական համակարգի, պարզ ասած, նոր սակագնի ճակատագիրը։ Այդ սակագինը, որ վերջին շրջանում փոփոխվում էր գրեթե ամեն շաբաթյա ռեժիմով, ուժի մեջ կմտնի արդեն մի քանի ժամից, այլ հարցը, որ մեծ հավանականություն կա, որ անգամ միմյանց հաջորդող հետքայլերից հետո իշխանությունները չկարողանան ամբողջությամբ ներդնել հանձնել այս համակարգը, այս անգամ ուղևորների բոյկոտի պատճառով։ Իշխանություններին այս հեռանկարն ակնհայտորեն նյարդայնացնում է, և այդ տրամադրության վառ արտահայտությունը դարձավ Երևանի ավականում այսօրվա արտահերթ և կարելի ասել արտառոց նիստը, որին ներկա էր Անուշ Մկրտչյանը։
Դուք ասել եք 300 դրամ, ժողովուրդը հում շատ լավ տեսել է։ Հելը մի ռոպե, հելը ժողովուրդ ջան, հանգստացաք հելը մի հատ, ով ունի սառույցի կարիք դուրս եկեք, մի հատ սառույց դրեք գլխներիդ, հանգստացեք։
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի այս արձագանքը եւ ընդդիմության շարքերից հնչած ռեպլիկը կրկեր բորբոքեցին ավականո արտահերթ նիստում, որը հրավիրվել էր վաղվանից թանկացող հանրային տրանսպորտի նոր 150 դրամ սակագինը քննարկելու հարցով։ Վեճ, քաշքշուկ, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի եւ ընդդիմադիր Մայր Հայաստանի միջև ընդմիջումից հետո կարմիր բերետավորների մուտքը էլ ավելի թեժացրեց իրավիճակը։ Իրավապահները ուժով դուրս հանեցին Ավինյանի հետ լեզվակռվի բռնված Մայր Հայաստանի անդամ Սամվել Հակոբյանին եւ թիմակիցներին։ Խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուքիասյանը տեղեկացրեց, որ չեն պատրաստվում մասնակցել այս քննարկմանը այս պայմաններում, երբ իրենց գործընկերոջ նկատմամբ փորձում են բիրտ ուժ կիրառել։
Ասում են, բոյկոտը շարունակվելու է։ Սրանք այս նախագծերով, այս մանիպուլյացիաներով, այս ստոպ ու կեղծիքով, այս կոռուպցիայի հովանավորությամբ մտնում են ձեր գրպանը։
Փոխադարձ վիրավորանքների պատճառ դարձավ 300 դրամ արժեքով մեկ անգամյա ուղևորության տոմսը, որի շուրջ ընդդիմադիրների մեկնաբանությունը քաղաքային իշխանությունը մանիպուլյացիա է որակում։ Ընդդիմադիրները մինչդեռ պնդում են, իշխանությունն է ժողովրդին մոլորեցնում։
Մարդիկ հասկանում են մի բան, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ինքն իրան խայտառակում է, որովհետև մի ամիս առաջ այստեղ քաղաքացական պայմանագիրը միաձայն ու իրեն սպասարկող ուժերը, այդ թվում հանրային ձայնը, միաձայն ասում էին, կա հստակ հաշվարկ, կան թվեր, մենք մի կոպեկ ավել չենք ուզում գանձենք, սա թանկացում չի, սա այն մինիմալ նվազագույն թիվն է, որը պետք է, որ մեր տրանսպորտային համակարգը կարողանանք պահպանենք տարածքով, միամի 30 օր հետո գալիս ասում եք, մենք հիմա սահմանում ենք 150 դրամ։ Հիմա ինչքան էլ, որ դուք ասեք, գինը 300 չէ միջև, խնդիրը այդ չի։
Մեկ անգամյա ուղևորության փաթեթը կամ տոմսի արժեքը 300 դրամ էր, չէ՞, այսինքն եթե մարդը 3 անգամ չի երթևեկելու այդ օրը, մեկ անգամ է երթևեկելու, ինչքան էր գումար վճարելու, 300 դրամ էր, չէ՞, վճարելու, այդ 300 դրամի տեղը դուք միաթի բերելիք 150 դրամ։
Չենք սարքում 300-ը 150, ավելացնում ենք 150-ով մեկ ուղևորություն, 300-ը ոնց կար, տենց էլ մնում է։ Ասում եք, մինչև հիմա ամենամաչելին 300 չէր, ոչ, ամենամաչելին 300 չէր։
Չնայած ակնհայտ թանկացմանը, զեկուցող փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի պնդումը մեկն էր, տրանսպորտի գինը չի բարձրացել, վերանայվել է մոտեցումը, ընդունեց, որ հաշվի են առել քաղաքացիների դժգոհությունը։
Ամենամաչելի տոմսը էլի թե այսօրվա որոշումից առաջ, թե հետո մենք պնդում ենք, որ ամսական տոմսն է լինելու, թե ակցիայի շրջանակներում, թե անգամ դրանից հետո 300 դրամը չի, 300 դրամը չի, 300 դրամը չի, 3 անգամ։
Սիրելի երևանցիներ, այսօր Երևանի ավականին ընդունում է մի որոշում, որը որ դուք եք պահանջել և որը որ դուք եք մեզ պարտադրել։ Եվ իրականում այստեղ ես որևէ տեսակի հետքայլ կամ ամոթալի բան չեմ տեսնում։
Արտահերթ նիստի քվորումը ապահովեցին քաղաքացիական պայմանագիր, հանրապետություն և հանրային ձայն խմբակցությունները։ Երկու ժամից ավելի տևած քննարկումից, քաշքշոցից, բղավոցներից հետո 33 կողմ ձայնով ավականին որոշեց վաղվանից առաջարկվող մյուս փաթեթների հետ միասին նաև մեկ ուղևորության համար 150 դրամ սակագինը կգործի։ Հավելյալ 30 օր ժամկետ է նաև տրվելու հունվարի 1-ից փետրվարի 28-ը ձեռք բերված տոմսերի համար, և սա դեռ ամենը չէ։ Փետրվարի 11-ին ավականին նոր նիստ կգումարի և նոր փոփոխություններ կառաջարկի։ Փետրվարի 11-ին հերթական նիստում առաջարկվող փոփոխություններից մեկն էր վերաբերելու է 300 դրամ Մանոց Թոմսին, որի օգտագործման ժամկետը ներկայիս 90 րոպեի փոխարեն կդառնա 180 րոպե։ Չնայած այս փոփոխություններին, այսօրվա արտահերթ հերթը բոյկոտած Մայր Հայաստան եւ ազգային առաջընթաց խմբակցությունները շարունակում են պահանջել մյուս փաթեթների կողքին պահել նաեւ այս պահին գործող 100 դրամ սակակինը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ քաղաքապետարանում միմյանց ծեծում էին մի քանի կիլոմետր այն կողմ մարզահամերգային համալիրում 2025 թվականի իր առաջին ասուլիսն էր տալիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մթնոլորտն այս ասուլիսի ընթացքում անհամեմատ ավելի հանդարտ էր, քան ավակում ավականու նիստին, ընդհանրապես նկատելի էր, որ Փաշինյանի իշխանության առաջին տարիների աշխուժությունը վարչապետի ասուլիսները լքել է, նույնիսկ ամենասուր հարցերին հետևում էին կառավարության ղեկավարի երկարաշունչ, երբեմն նույնիսկ դասախոսություն հիշեցնող պատասխանները։ Ավելի քան 4 ժամ շարունակված ասուլիսի ընթացքում Փաշինյանն այսօր անդրադարձավ նաև տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների վերաբացմանը, նշելով, որ հայկական կողմը դեռ սպասում է իր արված առաջարկների Բաքվի գրավոր արձագանքին բանավոր պատասխանն արդեն իսկ հնչել է, և դատելով Փաշինյանի խոսքերի տոնայնությունից այնքան էլ հուսադրող չի եղել։ Արտակ Խուլյաններ ներկա վարչապետի ասուլիսին։
Բաքուն դեռ չի պատասխանել Երևանի տարածաշրջանային ապաշրջափակման վերաբերյալ մոտ 3 ամիս առաջ ներկայացրած առաջարկներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր միայն ասաց, թե բանավոր արձագանք է եղել, սակայն չբացահայտեց Ադրբեջանի իշխանությունը բանավոր մերժել է, թե դրական է արձագանքել այդ առաջարկներին։
Ներփությունները չեմ կարող բարձրաձայնել, քանի դեռ տեսնում եմ հնարավորություն, որ Ադրբեջանը դա կընդունի, որովհետև հենց իմ բարձրաձայնելը կարող է առիթ դառնալ, ես ասացի, չէ՞, որ ես չեմ պատկերացնում, ինչու պետք է իրանք մերժեն այդ առաջարկը։ Հիմա բարձրաձայնելը, մանրամասներ ներկայացնելը միակողմանիորեն կարող է առիթ դառնալ կամ պատրվակ դառնալ մերժման համար, մեզ մեղադրելու կորեկտություն դիվանագիտական խախտելու մեջ։
Այսօր հրավիրված ասուլիսում Փաշինյանը մանրամասնեց Հայաստանն Ադրբեջանին առաջարկել է սկզբում երկաթուղային բեռնափոխադրումներ Սյունիքով։ Ընդ որում, նույն սկզբունքով հայկական կողմը պնդում է նաև երկաթուղային բեռնափոխադրումների հնարավորություն Երասխից Մեղրի, Նախիջևանի տարածքով։
Այն բովանդակությունը, որը մենք առաջարկել ենք, մեզ համար բացարձակապես ընդունելի որևէ բան չկա, եւ լիարժեք համապատասխանում է խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում բարձրաձայնված սկզբունքներին, բայց համապատասխանում է նաեւ այն ակնկալիքներին, որ Ադրբեջանն է բարձրացնում բանակցությունների ընթացքում, եւ սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ մենք դեմ չենք անխոչնդոտ հաղորդակցությանը, բայց անխոչնդոտ չի նշանակում Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության շրջանցումով։
Վարչապետը, սակայն, իր 4.5 ժամ տևած ասուլիսում չնայած մի քանի անգամ հնչած հարցին, այդպես էլ չհստակեցրեց, թե հայկական կողմը Սյունիքով դեպի Ադրբեջանի էքսկլավ Նախիջևան անցման կոնկրետ ինչ ռեժիմ է առաջարկել, որն ինչպես ձևակերպեց համապատասխանում է նաև Բաքվի ակնկալիքներին։ Միայն ասաց, թե հայկական կողմը պատրաստ է որոշ պարզեցումների։
Ադրբեջանը Իրանի տարածքով համարում է, որ խոչընդոտով անցնում, չի համարում, չէ, հակառակ դեպքում չէր անցնի։ Մենք ասում ենք, այն նույն պայմանները, ինչ որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է բանանում, առաջարկում, նույն պայմաններով մենք պատրաստ ենք, նույն պայմաններով։ Ավելին, հաշվի առնելով, որ տվյալ դեպքում Հայաստանն էլ պետք է անցումներ, մենք պատրաստ ենք նաև որոշակի պարզեցումների։
Փաշինյանը շեշտեց Հայաստանի օրենսդրությունը, իրավազորությունը, տարածքային ամբողջականությունը տարածման համար չեն կարող խոչընդոտ համարվել։ Ադրբեջանի նախագահը բազմիցս պնդել, անգամ սպառնացել է Սյունիքով անխոչընդոտ առանց ստուգումների ճանապարհի բացում դեպի Նախիջևան։ Իլհամ Ալիևը օրերս էլ հայտարարեց, Ադրբեջանը գործնական քայլեր է ձեռնարկում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման ուղղությամբ։ Վարչապետն այսօր անդրադարձավ նաև սահմանազատման թեմային, ըստ նրա, կողմերի միջև դեռ պայմանավորվածություն չկա, թե Տավուշում կոնկրետ որ հատվածից և երբ է սկսելու գործընթացը։ Հունվարի 16-ին Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը համաձայնել են սահմանազատումն իրականացնել հյուսիսից հարավ։ Արդյոք Ադրբեջանը սահմանազատման այս փուլում բարձրացնում է նաև իր անկլավների՝ Բարխուդար, Լուի, Սոֆուլուի ու Վերին Ոսկեպարի հարցը։ Փաշինյանն արձագանքեց, թե հայկական կողմը ինքը չի կարող հրաժարվել անկլավների օրակարգից, ցուցադրելով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Արցվաշենի ուրվագիծը։
Մենք չենք կարող հրաժարվել անկլավի օրակարգից այս պատճառով, որտեղ եթե ես ասեմ, որ անկլավի օրակարգ չկա, դա Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական պատասխանատվության հիմքը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ինքնիշխան տարածք, իդեմս Արցվաշենի, որից մենք չենք կարող հրաժարվել։ Այսինքն այդ թեման, որ Ադրբեջանը բարձրացնում է արդյոք անկլավի թեմա, Ադրբեջանը անկախ նրանից բարձրացնում է, թե չի բարձրացնում, մենք ենք բարձրացնում անկլավի թեմա, որովհետև չենք, եթե հիմա որոշենք, ուզենանք, չենք կարող չբարձրացնենք։ Եվ այդ թեման անխուսափելիորեն լինելու է մեր քննարկումների տիրույթում, և ամեն մեկս մեր փաստարկներով գնալու ենք։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր նաև չպարզաբանեց, երբ է Հայաստանը պատրաստ գնալու Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղված ԵԱԿ Մինսկի խմբի լուծարմանը, մինչև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, թե դրանից հետո։ Բաքվի տևական պահանջներից հետո Փաշինյանն ինքն էր առաջարկել խաղաղության ճանապարհին լուծարել հեռանախագահության ձևաչափը։
Մենք ասում ենք, որ մենք սենց առաջարկ ենք արել, երբ որ այդ առաջարկին արձագանքը մեր ասած պարամետրերի հետ կապված մենք կունենանք արձագանք, այն ժամանակ կգանք և կասենք, որ գիտեք ինչ, մենք կարծում ենք, որ մեր ակնկալիքը, լեգիտիմ ակնկալիքը ապահովված է, որովհետև Ա, Բ, Գ, այս Ան, Բ-ն, Գ-ն ինչ կլինեն, կարող լինի խաղաղության պայմանագիր, այո, խաղաղության պայմանագիրը կարող է լինել։
Գրեթե 3 տարի բանակցվող խաղաղության պայմանագրից ի դեպ այս պահին նորություն չկա։ Փաշինյանը հայտարարեց, թե փաստաթղթի 17 կետերից 7-ի շուրջ, համաձայնություն դեռ չեն ձեռք բերել կողմերը։ Չհամաձայնեցված կետերից 2-ով էլ ըստ Փաշինյանի հայկական կողմը Բաքվին լուծումներ է առաջարկել։ Դրանցից մեկը միմյանց դեմ միջազգային հայցերը հետ կանչելուն է վերաբերում։
Մենք պետք է համոզվենք, որ ոչ միայն միջազգային ատյաններում ենք որևէ բան հետ կանչում, այլև այդ վեճերից հրաժարվում ենք ընդհանրապես, հակառակ դեպքում կարող է ստացվել իրավիճակ, որ մենք ինչ-որ մի արձ հետ քաշեցինք, Ադրբեջանն էլ հետ քաշեց իր հայցերը, այսինքն մենք պայմանավորվեցինք, որ դա չենք տանում միջազգային ատյաններ, բայց հաջորդ փուլում Ադրբեջանը երկկողմ հարաբերություններում այդ հարցերը դնի սեղանին և դրա շուրջ կարող են լինել էսկալացիաներ, իսկ այդ պարագայում արդեն մենք մեր ճանապարհը փակած կլինենք այդ էսկալացիայի ռիսկը կառավարելու միջազգային հարթակներ օգտագործելու համար։
Իսկ սահմանին երրորդ երկրների ուժերի ներկայացուցիչներ չտեղակայելու մասով ասած հայկական կողմն առաջարկում է, որ նրանք չլինեն հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատված հատվածում։ Հայաստանի կողմից հայ-ադրբեջանական սահմանին պարեկկություն իրականացնում է Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, որի տեղակայման ժամկետը օրերս եւս 2 տարով երկարաձգվեց։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես տեսանք, Հայաստանի վարչապետն այսօրվա ասուլիսի ընթացքում խոսելով հաղորդակցության ուղիների ապաշրջապակման հայկական տարբերակի մասին այդպես էլ չբացահայտեց, թե անցման ինչ ռեժիմ է Բաքվին առաջարկել պաշտոնական Երևանը։ Հայաստանյան ընդդիմությունում տավախություններ ունի, որ այս դեպքում ևս կարող են գործ ունենալ ինքնիշխանության մասին աղմկոտ կարգախոսներով քողարկված զիջման հետ։ Շողիկ Գալստյանը զրուցել է ընդդիմադիր պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանի հետ։
ինչ ռեժիմ է գործելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքի գտնվող ճանապարհի վրա, մենք չգիտենք։ Իմ մտավախությունները հատկապես խորանում են, չասեմ, որ դեժավյու է տեղի ունենում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ինքը այնպիսի լուծում է գտել, որը և արտահայտում է, բավարարում է Հայաստանին և Ադրբեջանին։ Հիշեցնեմ, որ վերջին անգամ նման հայտարարությունից հետո ԱԺ-ի ամբիոնից, երբ ասաց, որ այդ լուծումը պիտի այնպիսին լինի Արցախյան հարցին, որ բավարարի հայ ժողովրդին, Արցախի ժողովրդին և Ադրբեջանի ժողովրդին, մենք ունեցանք Արցախի հայաթափում։ Հիմա ես ուղղակի չգիտեմ, ինչ լուծում է, ինչ լուծման մասին ակնարկում Փաշինյանը, երբ ասում է, որ այդտեղ հաշվի են առնված նաև Ադրբեջանի պատկերացումները։ Ուղիղ հարցը, թե Ադրբեջանի ո՞ր պատկերացումը, որովհետև այստեղից սահուն գալիս ենք հենց այդ անխոչնդոտ ձևակերպմանը, ի վերջո ի՞նչ է նշանակում համաձայնել են անխոչնդոտ ճանապարհ տրամադրել, այսինքն ավելի կոնկրետ, լինելու է մաքսային հսկողություն, թե չէ, հայ սահմանապահ այդ ճանապարհին, այն առաջարկով, որը ուղարկել է Փաշինյանը, նախատեսված է, որ կանգնելու է և ստուգվելու են բեռները, թե նախատեսված չի, որ կանգնելու է, եթե հայ սահմանապահ նախատեսված չի, որևէ այլ երկրի սահմանապահ կամ այլ զորքեր կանգնելու են, որևէ մասնավոր կառույցի կանգնելու են, ավելի կոնկրետ Հայաստան-Վրաստան ճանապարից, այդ ճանապարհը, որ Փաշինյանը ասել է պատրաստ են տալ, ինչով է տարբերվում կոնկրետ կետերը և ով է իրականացնել դրա վերահսկողությունը։ Սրանք են հարցերը, որոնք ոչ միայն այս ասուլիսում պատասխան չստացան, այլ երբ հատկապես Փաշինյանը նշում է, որ գիտեք, ի վերջում այնպես է լինելու, որ ով ինչպես ուզի կմեկնաբանի և տարբեր մեկնաբանություններ են լինելու, հստակություն չի լինելու, հաստացի անուղակի ասում է, որ ինքը համաձայնվել է մի ռեժիմին, որը Ադրբեջանը փաստորեն հանգիստ կարող է մեկնաբանել որպես միջանցքային ռեժիմ, միջանցք որպես, երբ մեզ սկսում է պատրաստել, ինչն է, երբ պատերազմի ժամանակ ասում էր, ինչ է լինի, մենք մեզ պիտի պարտված չճանաչենք, այս հայտարարությունը հիշեցնում է հայտարարությունը, որ ինքը ինչ է լինի, կողմերը տարբեր կերպ են դա մեկնաբանելու, ի վերջո Փաշինյանը այնպիսի ռեժիմ առաջարկել, որը Ադրբեջանը մեկնաբանելու է որպես միջանցք, եթե այդպես է, հանրությունը պիտի տեղեկացված լինի դրա մասին, որ տեղեկատվություն տվողը հիշեցնեմ ուղղակի, որ Ադրբեջանի նախագահը չլինի, Հայաստանում պաշտոններ զբաղեցնողները պիտի լինեն։ Ամփոփելով ընդհանուր առմամբ, ես այս հայտարարությունները, այսինքն եթե իմ տպավորությունը հարցնեք, վտանգի զգացողությունը միայն խորացնող են այս հայտարարությունները այսօրվա Սյունիքով ճանապարհի վերաբերյալ, որովհետև ոչ միայն որևէ հստակություն չավելացավ մինչև այս պահը մեր ունեցած տեղեկությունների, այլ նոր հարցեր ավելացան, որոնց պատասխանները փաստացի Փաշինյանը հրաժարվում է տալ։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են մտածում հաղորդակցության ուղիների վերաբացման շուրջ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունների մասին փորձագիտական շրջանակներում քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Կազանյան հանդիպումից հետո բավականին մեծ լավատեսություն կար իշխող ուժի մոտ և հայտարարություններ էին արվում, որ կարծես թե ինչ-որ լուծում է նշվարվում, պնդում էին, որ Ալիև համաձայներ այդ տարբերակին Կազանյան հանդիպման ընթացքում, բայց այստեղ կարծում եմ կան խնդրահարույց կետեր Ադրբեջանի տեսանկյունից։ Առաջինը, եթե Ադրբեջանը համաձայնում է գնալ երկաթուղու և բեռնափոխադրումների համար նմանատիպ լուսմանը, ապա նրա դիրքորոշումը այլ տեսակի ուղևորափոխադրությունների համար ավելի է թուլանում, այսինքն եթե համաձայնում է, որ երկաթգիծը կարող է աշխատել հայկական վերահսկողության ներքո, թե կուզ ինչ-որ պարզեցված ռեժիմով, ապագայում ավելի դժվար է լինելու հիմնավորել, թե ինչու օրինակ ուղևորափոխադրումների պարագայում այդ նույն ռեժիմը չի կարող գործել։ Եվ երկրորդ, իհարկե, փոխադարձության սկզբունքները, այսինքն այն, ինչի մասին նշեցիք, որ Նախիջևանի տարածքով Հայաստանի տարբեր մասերը ևս կարող են կապվել, այս հարցում ևս կարծում եմ դժվար է լինելու ակնկալել Բաքվի համաձայնությունը, որովհետև այնուամենայնիվ այս փուլում նրանք հակված չեն գնալ այդպիսի փոխադարձ ընդունելի լուծումների։
Դե ոչ բեռների ուղևորա փոխադրումների մասին վարչապետն ասաց, եթե երկաթգիծը աշխատի, դա կարողացնի մթնոլորտը հաջորդ քայլի համար։
Դե դրանք այս փուլում տեսական ոլորտի զրույցներ են, որովհետև ինչպես արդեն նշեցինք, նույնիսկ բեռնափոխադրումների պարագայում կարծես թե որևէ համաձայնություն չկա, Կազանի հանդիպումից արդեն ամիսներ են անցել, Բաքուն կարծես թե այդպես էլ չի պատասխանել Երևանի այդ առաջարկներին, քանի դեռ չկա համաձայնություն նույնիսկ այս հարցով, դժվար է խոսել ապագայի մասին, հիշեցնեմ նաև, որ մոտորապես նմանատիպ պայմանավորվածություն կար դեռևս 2021 թվականի դեկտեմբերին Շարլ Միշելի միջնորդությամբ կայացված տեղի ունեցած այդ հանդիպման ընթացքում, այն ժամանակ ևս կար բավականին լուրջ այսպիսի լավատեսական մոտեցումներ, բայց Բրյուսելից վերադառնալուց հետո կողմերը շարունակեցին պնդել իրենց դիրքորոշումների վրա և որևէ լուծում չունեցան, այսինքն արդեն կարելի ասել 3 տարուց ավել անցել է, կարծես թե վերադարձել են այդ նույն տարբերակին, որ երկաթգիծը բեռնափոխադրումների առաջնահերթություն են, բայց մեծ հաշվով որևէ լուծումներ դեռևս չկան։
Դուք պարզեցված ռեժիմ ասելով ինչ եք հասկանում, այսօր մի քանի հստակեցնող հարցերին, այդպես էլ Փաշինյանը այդ բանաձևը չներկայացրեց։
Դե ենթադրում եմ, որ խոսքը գնում է այդ ավելի տեխնիկական լուծումների մասին, որպեսզի շփումը հենց հայ սահմանապահների հետ մինիմալի հասցվի, նախորոք միգուցե ուղարկվեն այդ ապրանքատեսակները, ստուգումները ինչ որ սկաներների բանի միջոցով։ Իրականությունը սա իհարկե ենթադրությունների դաշտից է, ես
իսկ հարկվել, մաքսազարցվել,
դրա մասին ես տեղեկություններ չունեմ, այստեղ նույնիսկ եթե այդպես լինի, կրկին խնդիր լինելու է փոխադարձության սկզբունք, կարծոք Ադրբեջանը համաձայնելու է նույն սկզբունքները կիրառել Նախիջևանի տարածքով անցնող հայկական բեռների համար,
որովհետև տրանզիտ եզրույթն է օգտագործում Փաշինյանը, որը կարող է ենթադրել, որ այնտեղ մաքսազարցում չի լինելու, չեն հարկվելու այդ։
Ես չեմ բացառում, որ կարող է նման տարբերակ լինել եւ նման տարբերակ քննարկում եմ, բայց կրկնում եմ, որ եթե հայկական կողմը շարունակում է պնդել փոխադարձության սկզբունքի վրա, Ադրբեջանը դժվար թե համաձայնի այդ փոխադարձության սկզբունքին։
Փոխադարձության սկզբունքը չհաշված, նա նաև մի զուգահեռ է անցկացնում պարոն Գրիգորյան, ասում է, եթե համաձայն եք ավելի երկար ճանապարհով Իրանով անցնել, նույն պայմանները մենք ենք ձեզ տալիս, ինչու ոչ։
Այո, դե սա, ինչպես գիտենք, Երևանի դիրքորոշումն է, հենց այն փուլից սկսած, երբ Ադրբեջանը խոսում էր Իրանի տարածքով այլ ընտրանքային ճանապարհ կառուցելու մասին, բայց այստեղ վստակ է, որ Ադրբեջանը իհարկե Ադրբեջանի հաշվարկները իհարկե տնտեսական չեն, Ադրբեջանի համար սա առաջին հերթին աշխարհաքաղաքական խնդիր է և Հայաստանի նկատմամբ այդ պահանջները ևս աշխարհաքաղաքական են, տնտեսությունը այստեղ երկրորդական պլան է մղվելու, տրամաբանական առաջարկ է, եթե մենք ապնեինք տրամաբանական աշխարհում և արդար աշխարհում, բայց ուժերի բալանսը տարածաշրջանում այնպիսին է, որ Ադրբեջանը պարզապես կարող է անտեսել նմանատիպ առաջարկությունները, մենք տեսանք նաև, որ հունվարի սկզբին Ալիևի հարցազրույցի ընթացքում շեշտադրումները ևս փոփոխվեցին այսպես կոչված միջանցքի հարցում, եթե նախկինում նախորդ տարվա ընթացքում 2023-ի կեսերից սկսած Ադրբեջանի խոսույթը հենց այդ էր, որ եթե դուք չեք տրամադրում մեզ անցում, որևէ ապաշրջափակում տեղի չի ունենալու, մենք էլ կառուցելու ենք Իրանի տարածքով այդ ճանապարհը, ապա հիմա արդեն որոշակի սպառնալիքի տարեր կային Ալիևի հայտարարության մեջ, երբ նա նշեց, որ միջանցքը պիտի բացվի և բացվելու է։
3-3-ան համացանցում արագորեն սկսեց մի տեսանյութ տարածվել, որում մոտ 1 տասնյակ տղամարդիկ Երևանի կենտրոնում Հանրապետության հրապարակում կառավարության շենքից ու վարչապետ Փաշինյանի աշխատասենյակից ուղիղ գծով ընդհանրապես 150 մետրի վրա ադրբեջաներեն երգում էին Ղարաբաղ ջան Ղարաբաղ։ Արցախի ադրբեջանական պատկանելության մասին այս երգը, այն էլ հնագույն հայկական այս երկրամասի կորստից ընդհանրապես 1.5 տարի անց չէր կարող լուրջ կրքեր չբորբոքել։ Դա ստիպեց ազգային անվտանգության ծառայության ուսումնասիրել խնդիրը և խրող տոնով հայտարարել, երգողներն այլևս երկրում չեն, ընդհանրապես նրանք ոչ թե Ադրբեջանի, այլ Իրանի քաղաքացիներ էին, այնպես որ անհանգստանալու կարիք չկա, մասնագետները սակայն վստահ են, անհանգստանալ ամեն դեպքում պետք է։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Աղմկահարույց այս տեսանյութը տարածվելուց 12 ժամ հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը հանգստացնում է մարդկանց։ Հանրապետության հրապարակում զվարճացող տղամարդիկ Իրանի քաղաքացիներ են, ոչ թե Ադրբեջանի։ Սոցիալական ցանցերը Երևանից պայթում են, մի խումբ ադրբեջանցիներ կառավարության շենքի հարևանությամբ զվարճանում են, Ղարաբաղի մասին ադրբեջաներեն երգում ու պարում։ Հրապարակված տեսանյութը հայաստանյան սոցիալական հարթակներում տարածվում էր տագնապով, ինչպես են մի տարածքում, որ շուրջօրյա հսկում են ոստիկանները, ադրբեջաներեն երգում ու ուրախանում։ Եթե Իրանի քաղաքացի են ու ոչ թե Ադրբեջանի, չի նշանակում անհանգստանալու բան չկա։ Տեսանյութին արձագանքել է Իրանագետ Արտյոմ Տոնոյանը։ Զվարճացողները մեծ հավանականությամբ Իրանի հյուսիսային թրքախոս նահանգներից են։ Երգը ադրբեջանական կիսաշուղական երգ է, որ Թավրիզում հայտնի է, շատերը գիտեն, գրել է Իրանագետը։ Նա պատահական չի համարում Երևանի կենտրոնում ադրբեջաներեն կատարումը։
Կան բազմաթիվ հարցեր Երևանի հրապարակում նման երգի կատարման մոտիվացիաների հնարավոր պատվիրատուների մասով։ Բացառված չէ, որ Երևանի հրապարակում կատարվածը տեղի է ունեցել Թուրքիայի և կամ Ադրբեջանի պատվերով, որի նպատակներից է եղել, ինչպես հանրային խուճապի տարածումը, Հայաստանի Հանրապետությունում անանվտանգության զգացողությունը խորացնելը, այնպես էլ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները թիրախավորելը։
Իրանագետ Ալեն Շադունցի կարծիքով ազգային անվտանգության ծառայությունը այս երևույթին մատների արանքով չպետք է նայի։ Հանգստացնելու փոխարեն քայլեր պետք է անի, որ չկրկնվեն այս դեպքերը։ Գուցե Ադրբեջանի մակարդակով կազմակերպված սադրանք չէ, ինքնաբուխ են զվարճացել, բայց ազդակ է, որ Հայաստանի իրավապահները ուշադիր լինեն։
Հենց վերջին մի քանի տարիներին Իրանի հյուսիսում այդ էթնիկ ատրիբուտները սկսել են ավելի երևալ, հատկապես այս ցույցերի ֆոնին, մահսամի մահվանից հետո, ու ադրբեջանական կողմը ճիշտ է շատ զգուշությամբ, բայց փորձել է դա շահագործել։ Հիմա հնարավոր է, որ այդ ամենի ֆոնին, այսպես ասած, էթնիկ ինքնագիտակցության էլեմենտները ավելի տեսանելի են դարձել Իրանի հյուսում ապրող ադրբեջանցիների շրջանում, ու այլ իրանք ոնց հասկանում են, նոր տարուն եկել են, ու իրանց համար դարել է հետաքրքիր ու պրովոկատիվ, որ Երևանի հրապարակի մեջտեղում կանգնեն ու սկսեն նման երգ երգել։
Տեսանյութը լայն տարածվել է ադրբեջանական ու հայկական հարթակներում։ Իրանագետ Շադունցի կարծիքով սա կարող է ոգևորել ադրբեջանցիներին, նոր մտքեր տալ, ուղղորդված այսպիսի տեսանյութեր նկարեն ու տարածեն, հոգեբանորեն ճնշելով հայերին։ Սա ազգային անվտանգության խնդիր կարող է դառնալ։ Ըստ իրանագետի, Հայաստանի կառավարությունը անելիք ունի։
Այս պահին նման ինտենսիվություն չկա, որ ասենք սա ուղղորդված խոսքա նման քայլերի, բայց էլի ավելավա կանխարգելու բաներ քայլեր գործադրենք, որպեսզի նման սենարներից խուսափենք, որովհետև հաշվի առնելով, թե ինչքան լայն տարածվեց այդ վիդեոն հայաստանյան հասարակություն, ցույց է տալի, որ այդ հոգեբանական ճնշումը կարող է էֆեկտիվ աշխատել։
Երեկ, երբ տարածվում էր տեսանյութը, Հայաստանի իրավապահ կառույցներից արձագանք չկար։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր է հրապարակել երկող տղամարդկանց անուններն ու լուսանկարները։ Ըստ ԱԱԾ-ի, նրանք նոր տարվա օրերին են եղել Հայաստանում՝ դեկտեմբերի 30-ից հունվարի 3-ը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում Հայաստանում բավական լուրջ սոցիալական լարվածություն առաջացրած եւս մեկ թեման եկամուտների պարտադիր հայտարարումներ։ Կառավարության կողմից ընդունված այս նախագծով Հայաստանի ավելի քան 700 000 բնակիչներ պետք է մինչև մայիսի 1-ն իրենց եկամուտներն ամբողջական հայտարարեին։ Այսօր, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե հայտարարագրեր ներկայացնելու վերջնաժամկետը երկարաձգվել է կես տարով։ Թեման մանրամասնում են Անես Սահակյանը։
Հայաստանի ավելի քան 700 000 աշխատող քաղաքացիների համար հայտարարագրման ժամկետն այսօր մայիսի 1-ից տեղափոխվեց նոյեմբերի 1-ը։ Այդ մասին հայտնեց վարչապետն ասուլիսի ընթացքում։ Վերջին շաբաթներին եկամուտները հայտարարագրել փորձող մարդիկ իրական խնդիրներ էին բարձրաձայնում։ Օրինակ, ID քարտեր ստանալու հերթը հասել է արդեն մայիսի վերջ հունիս։
Եթե դե հիմա մենք էլի ասում, մի տնից չենք, մի հալի ենք, մենք բոլորս վերջին պահին, որ իմացանք այդ դիպքարտը պետք, բոլորով նույն ժամին սենց միանգամից գնում ենք նույն գործողությունը անելու, այդ կհասնի հունիս, այսա կհասնի հուլիս, այսա կհասնի սեպտեմբեր, այսա կհասնի հոկտեմբեր, և նոյեմբերն էլ կգա, բայց դեպքում ինչ ենք անել։
Եթե ID քարտերի հերթն էլ ավելի մեծանա կամ առաջ կան կառավարության պատասխանատվության տիրույթում գտնվող այլ հարցեր, մարդիկ չկարողանան հայտարարագիրը լրացնել մինչև նոյեմբերի 1-ը, ապա Փաշինյանն ասաց, միևնույնն է, 2024-ի համար սոցիալական կրեդիտ կոչվածը ստանալու հնարավորություն կունենան։
Ա, մենք ասում ենք, եթե դիմել եք, ուրեմն մեղավորը մենք ենք, դուք չեք, և մեր մեղավորության պատճառով դուք, եթե սոցիալական կրեդիտ ունեք, սոցիալական կրեդիտը չեք կորցնի։ Թեկուս, հա, չնայած այդ օրենքի խախտում չկա էլ,
որովհետև մեր կարգավորումները արդեն նախատեսում էին, որ օբյեկտիվ պատճառներով կարող է ինչ-որ ձգձգումներ լինել։
Սոցիալական կրեդիտը տարեկան մոտ 70 միլիարդ դրամ է, որ կառավարությունը պատրաստվում է վերադարձնել քաղաքացիներին նրանց վճարած եկամտային հարկից, հայտարարագիրը լրացնելու և նույն հարթակում կրեդիտ ստանալու համար դիմելու դեպքում։ Երեկվանից նախ կառավարության նիստին այսօր էլ ասուլիսին վարչապետը պարզաբանում է. Տարեկան մինչև 100,000 դրամ քաղաքացին կարող է ստանալ առողջական ու կրթական ծախսերի դիմաց։
Ատամնաբուժական ծառայություններից է օգտվել, որը հիմա պետպատվերով ինչ որ հատվածը փակվում է, մյուս հատվածը չի փակվում։ Երեխային կամ ինքը իր համար ատամնաբուժական ծառայություն է ստացել։ Երեխան գնացել է օրինակ ֆուտբոլի, եթե վճարել է դրա համար իհարկե։ Երեխան գնացել է, չգիտեմ, ինչ մարզաձև ասենք, բասկետբոլի, ըմբշամարտի, բռնցքամարտի, եւ ինքը վճարել է դրա համար։ Երեխան գնացել է պարի, երեխան գնացել է նկարչության։
Սուտ տեղեկություն վարչապետին իր Facebook-յան էջում արձագանքել է աշխատանքի ու սոցհարցերի նախկին նախարար Մեսրոպ Արաքելյանը, հղում անելով կառավարության 2023 թվականին ընդունված որոշման վրա, որտեղ սահմանվում է, թե ինչն է համարվում սոցիալական ծախս, ինչը ոչ, հետևաբար որ ծախսը կարող է փոխհատուցվել և որը ոչ։ Այս մասին Infocom-ի հարցերին էլ դեռ անցյալ շաբաթ պետեկամուտների կոմիտեն է մանրամասն պատասխանել ու բացատրել, որը ստայտը մանկական խմբակներին կամ ատամնաբուժական ժարանին արված վճարները գործող կարգավորման համաձայն չեն համարվում սոցիալական ծախս և փոխհատուցման ենթակա չեն։ Կառավարությանը հարց ենք ուղել, ինչու է վարչապետը գործադիրի որոշման և ՊԵԿ-ի տեղեկությանը հակասող տվյալներ տալիս։ Դեռ պատասխան չենք ստացել։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը նկատում է, առանց այդ էլ քաղաքացիների համար արդեն բարդ գործընթացը էլ ավելի է խճճվում շփոթեցնող տեղեկությունների պատճառով։
Քանի որ սա ինչ որ մի բան է, որ հաստացի գրեթե ամեն մի ընտանիքի վրա ազդում է, որտեղ եթե դու 700,000-ից ավել մարդու ինչ-որ մի բան ես պարտադիր անել, դա ամեն տուն մտնում է սա։ Իմ կարծիքով սա պետք է շատ երկարատև արշավ լիներ, որտեղ մարդկանց պատրաստեին շատ հստակ, թե ինչ իրանք պետք է անեն։
Հայտարարագրերի գործընթացի մասին տեղեկատվական արշավ որպես այդպիսին չի էլ անցկացվել, թեև իշխող ուժի պատգամավորներն ասում են, այդպես չէ, մարդիկ էին անուշադիր։ ՊԵԿ-ի YouTube-յան ալիքում օրինակ հայտարարագիրը լրացնելու քայլերի մասին աջակցող առաջին տեսանյութը հայտնվել է միայն 10 օր առաջ, հաջորդ տեսանյութը 7 օր առաջ։ Խոսք ընդհանրապես չկա հեռուստատեսության, ռադիո եթերներում կամ սոցցանցերում վերջին 1 տարում վարված որևէ տեղեկատվական արշավ մասին։ Փորձագետի խոսքով կառավարության նիստերին այս մասին խոսելը բավարար չէ 700,000 մարդու որևէ տեղեկություն հասցնելու համար։ Օրինակ հիմա արդյոք մարդկանց մեծ մասը գիտի, որ ID քարտ ստանալուց հետո էլ պետք է mobile ID կամ էլեկտրոնային ստորագրություն ձեռք բերել։
Ու դեռ շատերը չեն էլ հասկացել, որ պետք է ID ունենան։ Եթե որ հասկանան, այդ հերթերը կդառնան, ես մեծ կասկածներ ունեմ, որ կարող է մինչև նոյեմբեր չստացվի։ Հետո դրա հաջորդ հարցը, մարդիկ պետք է գնան mobile ID ստանան, դեռ պետք է մարդկանց բացատրել, իրականում ես պետք է հասկանանք, որ եթե ինչ-որ մարդ հասկանում է ինչա mobile ID-ին, դա դեռ չի նշանակում, որ մնացած բոլորը հասկանում են, որ մեկ անգամ ասում ես, դա այնց հեշտ բան չի, կարող է չի օգտագործվել Հայաստանում։
Իր հայտարարագին արդեն լրացրած փորձագետի խոսքով ստորագրություն ունենալուց հետո էլ ամեն ինչ այնքան հեշտ ու մատչելի չէ, որքան ներկայացնում են վարչապետն ու մյուս պաշտոնյաները։
Այս ամեն ինչը հաշվապահի տրամաբանությամբ է գրված, ու ես հասկանում եմ, որ մինչև այդ հարկայինը շփվել է հաշվապահների հետ, բայց պետք է գիտակցեն, որ հիմա հարկայինի դուրը թակում են հասարակ մարդիկ, որոնք այդ լեզվին չեն տիրապետում։
Կհետաձգվի արդյոք նոյեմբերի 1-ի վերջնաժամկետը, եւս փորձագետը կասկածներ ունի, որ այո, եւ անգամ 10 ամիսը բավարար չէ 700,000 մարդու դուրը թակելու եւ նրանց առանց շփոթեցնելու անհրաժեշտ տեղեկություն եւ աշխատող գործիքներ տալու համար։ Նանես Ահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող օրերի ամենաաղմուկալի պատմություններից եւս մեկը Նիկոլ Փաշինյանի Շվեյցարիայում արված հայտարարություններն էին, դրանցով հիշեցնեմ, Հայաստանի վարչապետը Պնդում էր, թե դեռ պետք է հասկանալ, թե ինչու է տեղի ունեցել հայոց ցեղասպանությունը, որոնք էին դրան հանգեցրած պատճառները։ Փաշինյանի այս հայտարարությունը սուր քննադատության արժանացավ Մայրաթորից մինչև Արամ Կաթողիկոս Լեմկինի ինստիտուտից մինչև առաջատար ցեղասպանագետներ։ Քննադատության այս ալիքն էր թերևս պատճառը, որ այսօրվա ասուլիսի ընթացքում Փաշինյանը չկարողացավ շրջանցել այս թեման։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է իմի վերել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները։
Ցեղասպանության ժխտումը կամ ուրացումը կամ հերքումը Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական հանցագործություն է։ Ցեղասպանության փաստը անքննելի է եւ անժխտելի։
Վարչապետն այսօր հրավիրած ասուլիսում վստահեցնում էր, չի ուրանում հայոց ցեղասպանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը հնչում է վերջին օրերին իր հասցեին արվող սուր քննադատությունների ֆոնին, ընդ որում թե Հայաստանում եւ թե Հայաստանից դուրս։ Վարչապետն անցած շաբաթ Շվեյցարահայ համայնքի հետ հանդիպմանն ասել էր, թե դեռ պետք է հասկանալ, ինչ է տեղի ունեցել հայոց ցեղասպանության ժամանակ, ինչու եւ ում միջոցով են կնկալել հայոց ցեղասպանությունը։
Մեծ եղերնը ոչ միայն անհերքելի է, դա մեր ինքնության մասն է։ Ընդ որում դա մենք չենք, դա ուզելով չի, ուզելով չի։ Դա իմ, ձեր, մեր բոլորիս, արյան մեջ է, երակների մեջ է, դա մեր ինքնության մասը չէ, դա ինչ խոսույթ է, այդ ինչ ենք ում ենք ուզում ինչ ապացուցել։ Եվ նման բան ասելը, այդ նշանակում է ժողովրդի հետ կապ չունենալ, չիմանալ, չճանաչել սեփական ժողովրդի ինքնությունը։
Փաշինյանն այսօր փորձեց բացատրել, թե ինքը իր հայտարարությամբ ոչ թե կասկածի տակ է դրել հայոց ցեղասպանությունը, այլ ընդամենը ցանկացել է քննարկման առարկա դարձնել աշխարհը ընկալելու բանաձևերը, որոնք գուցե սխալ են։
Խոսքը հետևյալի մասին է, որ ցեղասպանությունը արդյոք մեզ չպետք է դրթի, որ մենք մի հատ էլ անդրադառնանք աշխարհը ընկալելու մեր բանաձևերին։ Մենք կարող ենք իրողությունները դարասկզբինել, դարի կեսերին էլ, դարա վերջին էլ, այսօր էլ, կարողա ճշգրիտ չենք ընկալում, կարողա մենք չափից ավելի մեծ հույս ենք դնում արտաքին ինչ-որ քաջալերումներին և խրախուսումներին։ Մենք անընդհատ խոսում ենք ու ճիշտ ենք անում, պարզա պիտի խոսենք մեծ եղերնի մասին։ Բայց մեր իրականության մեջ, օրինակ, ընկալվածա երիտ թուրքերի և հայ հեղափոխական դաշնակցության հարաբերությունների հարցը։
Չնայած Փաշինյանի այս պարզաբանումներին, ցեղասպանագետներն անգամ ցեղասպանությունների կանխարգելման աշխարհահռչակ Լեմկինի ինստիտուտը պնդում են, որ Փաշինյանն իր հայտարարությամբ աջակցել է ցեղասպանության ժխտման թուրքական և ադրբեջանական խոսույթին։ Փաշինյանի քայլը Լեմկինի ինստիտուտը համարել է վտանգավոր, քանի որ այն սպառնում է համարձակություն հաղորդել Հայաստանի հարևաններին ընդդեմ Հայաստանի։
Նրա իմաստազուրկ հայտարարություններն անտեսում են հայերի ցեղասպանության վերաբերյալ թուրք, գերմանացի, բրիտանացի, ամերիկացի ու հայ գիտնականների, ինչպես նաև այլոց ուսումնասիրությունները, խոչընդոտ են արդարադատության համար շարունակվող պայքարում հանուն ցեղասպանության զոհերի և ստեղծում են վտանգավոր տարածաշրջանային իրադրություն, հատկապես արցախցիների հանդեպ Ադրբեջանի իրականացրած ցեղասպանության ու Հայաստանի նկատմամբ սպառնալիքների համատեքստում։
Թեմային երեք բավական կոշտ է արձագանքել Մեծին տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը, հորդորելով Հայաստանի վարչապետին քննարկման առարկա չդարձնել հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրության կողմից ծրագրված լինելու անհերքելի փաստը։ Հայոց ցեղասպանությունը ծրագրողի ու գործադրողի հասցեն հստակ է, ինչպես նաև ցեղասպանության պատճառները, Փաշինյանին հակադարձել է Արամ Կաթողիկոսը։
Նման մոտեցումները, ինչպես ժողովուրդն է ասում, օտարի ջրաղացին ջուր լցնել է։ Հայոց ցեղասպանության քննությունը պատմաբաններին հանձնելու առաջարկը Թուրքիայի գաղափարն է։ Մոտեցում, որ մեզ համար անընդունելի է եղել ու կա։ Հայոց ցեղասպանության Օսմանյան կայսրության կողմից ծրագրված լինելու պատմական իրողությունը վիճելի և հետևաբար քննելի նյութ չէ։
Շեշտելով, որ ցեղասպանությունը թե ծրագրողների, թե իրականացնողների և թե պատճառների վերաբերյալ ամեն ինչ փաստագրված է, Արամ Առաջին կաթողիկոսն ընդգծում է, որ այժմ բոլորովին այլ գործընթաց է։ Այս պարագայում նրա խոսքով հատուցման իրավական ճանապարհին են, որի առաջին քայլն ըստ Կիլիկիո կաթողիկոսի 2015-ին Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսության դատական գործն է, ուղղված Թուրքիայի պետության դեմ, որով պահանջում են Սիսի կաթողիկոսարանի վերադարձը։ Անիմաստ վեճերի առիթ տալու փոխարեն Արամ Կաթողիկոսը հորդորում է վտանգներով լի այս ժամանակաշրջանում զգույշ լինել և հեռու մնալ հայերի կյանքում նոր ճեղքեր առաջացնելու մոտեցումներից և ընդհակառակը համախմբել Հայաստանի և Սփյուռքի ազգային ուժերին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաների մասին։ Պետեկամուտների կոմիտեն օրերս հրապարակեց Հայաստանի 1000 խոշորագույն հարկատուների ցանկը։ Մեծ փոփոխություններ չկան, ինչպես եւ տարիներ շարունակ խոշորագույն հարկատուն Զանգեզուրի բնձամոլիբդենային կոմբինատն է պահպանվում է նաեւ վերջին 3 տարիների միտում, երբ ավելի շատ հարկեր են սկսել մուծել այն ընկերությունները, որոնք զբաղված են արևմտյան ապրանքների ռուսական շուկա վերաարտահանմամբ։ Տնտեսագետներից ոմանց կարծիքով, սակայն, խոշոր հարկատուների վերջին ցուցակի գլխավոր առանձնահատկությունը անձված հարկերի համամասնությունն է, ի տարբերություն խոշոր բիզնեսի, մարու միջին գործարարների ու ընկերությունների հարկային բեռը վերջին շրջանում ավելացել է, պնդում են նրանք։ Լսենք Անի Օհանյանին։
2.390 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր։ Սա Հայաստանի անցած տարվա հարկային մուտքերի պատկերն է։ 2024 թվականին մուտքերը 3 անգամ պակաս են աճել՝ 5.1%, 2023-ի 15.4%-ի փոխարեն։ Այս տարվա հարկային եկամուտների 74.2%-ը 1000 խոշոր հարկատուների վճարած հարկերն են, ինչը ընդամենը 3.6%-ով է նախորդ տարվանից ավելի։
Որ պետական բյուջե 1000 խոշոր հարկատուները 24 թվականին վճարել են ընդամենը 3-3.5% ավել հարկեր, տուրքեր և այլն, քան նախորդ տարի, այն դեպքում, երբ որ հարկային ընդհանուր մուտքերը նախորդ տարվա համեմատ ավելի շատ բարձր աճի տեմպ ունի։ Դա է նաև պատճառը, որ 1000 խոշոր հարկատունների տեսակարար կշիռը ընդհանուր հարկային մուտքերի մեջ նվազել է, աճել է փոքր և միջին բիզնեսի հարկային բեռը և տեսակարար կշիռը։
ՊԵԿ-ի հրապարակած 1000 խոշոր հարկատուների ցանկից պարզ է դառնում, երկրի 1 հարկատուն շարունակում է մնալ Զանգեզորի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, ցանկում իրենց տեղը բարելավել ու առաջին հնգյակում են հայտնվել տեխնիկաներ մուծող, վաճառող և Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի պատժամիջոցներից հետո նաև արտահանող ընկերությունները՝ Mobile Center-ն ու Vestan։ Անդիմադիր պատգամավոր տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանն այս ցանկից եզրահանգել է, խորացել է կախվածությունը մեկ երկրից՝ Ռուսաստանից։
Այդ վերարտահանող կազմակերպությունները, երբ որ դիրքերը բարելավել են և ավելի շատ հարկեր են վճարում, դա նրանից է, որ մեր տնտեսության մեջ, մեր հնայի մեջ նրանց դերակատարումն է ավելանում, իսկ իրենք ինչ են անում, ներմուծում են ապրանքներ, վերարտահանում են հիմնականում Ռուսաստանի դաշնություն, ինչը կարճաժամկետ էֆեկտ է։
Տնտեսական ոլորտի պատասխանատու էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն այլ կարծիք է, տնտեսությունը վերարտահանումների հաշվին չէ, որ զարգանում է։
Տնտեսությունը զարգանում է միայն վերարտահանումների հաշվին, դա բացարձակապես այդպես չի, վերարտահանումները մեր հնայի կառուցվածքում և դրանից ստացող հարկային օգուտները կներեք զրոյին, զրո չեմ, ձգտում են զրոյի, այսպես ուղիղ ասեմ, այսինքն այդ էֆեկտը, որ ասում ենք, որ դուք ասում եք այդ ընկերությունների անունը տվեցիք, իրանց վճարած ինչքան վճարում են, այդ մի վճարած հարկերը հետ են ստանում, ինքս կողմնակից եմ, որ այդ հարկերը չերևան, չէ, մեթոդաբանորեն երևում են, բայց դրանք մի դրամ ոնց որ վճարում են, մի դրամ հետո հետ են ստանում։
1000 խոշոր հարկատուների մեջ 208 նոր անուն կա, ցանկի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ հարկատու առաջատար ոլորտը մանրամեծածախ առևտուրն է, հաջորդում է արդյունաբերությունը, տեղեկատվական ու շինարարության ոլորտները։
Նախորդ տարվա համեմատ խոշոր բիզնեսի հարկերը գրեթե այդ 1000 խոշորի գրեթե չի ավելացել, 3-3.5%, դա էական չի, այսինքն ստացվում է, որ են հիմնական մասը աճի, հարկային մուտքերի աճի 24-23-ի հանդեպ իրականացրել են փոքր ու միջին ձեռնարկատերերը։ Սա նշանակում է ակնհայտորեն 2 բան, փաստ, 1, որ օրենքով հարկային, այսպես արտոնություններն են կրճատվել կամ բեռն է ավելացել, ինչը 24 թվականին ըստ էության մեծ այսպիսի փոփոխություններ չկար, և երկրորդը, որ հարկային վարչարարությունը կամ հարկային խստացումներն են այսպես ծանրացել։ Ես դրան անվանում եմ հարկային տերոր ըստ էության։
Փոքր և միջին բիզնեսի հարկերի ավելացումը միայն դրական շարժի վկայություն է, հակադարձում է նախարարը։
Որովհետև հարկ վճարում են այն դեպքում, երբ որ շրջանառությունը մեծանում է, երբ որ շահութաբերությունը մեծանում է, այսինքն հակառակ պարագայում ուղղակի հարկեր չեն կարող լինել։ Ես քննադատության իմաստը չհասկացա, բայց եթե փոքր բիզնես շատ հարկ է վճարել, դա նշանակում է, որ փոքր բիզնեսի շրջանառությունը մեծացել է, փոքր բիզնեսի եկամտաբերությունը մեծացել է, այլ տարբերակ չի կարող ունենալ, կամ բնականաբար եղել է ստվերային շրջանառություն, որը կրճատվել է։
Գևորգ Պապոյանը վստահեցնում է, Հայաստանը գնում է տնտեսության դիվերսիֆիկացման ճանապարհով, սակայն բնական է համարում, որ այս պահին Ռուսաստանի հետ կապերն ավելի խորն են։ Նախարարն ընդգծեց, տնտեսական դիվերսիֆիկացիան մեկ կախվածությունից մյուսին անցնելու մասին չէ։
Մեկ մաքսային տարածքում ենք, և պատմության մեջ հայտնի չի դեպք, երբ որ որևէ տնտեսական միության անդամ ես դու լինում, եւ դա չի բերում նա, որ քո կապերը այդ տնտեսական միության անդամների երկանդամ երկրների հետ չեն ավելանում, չեն ուժեղանում։ Մեր խնդիրը այն չի, որ մեր կապերը կտրենք Ռուսաստանից, սկսենք մեր կապերը ուժեղացնել այլի կողմերի հետ։ Մեր խնդիրը հետեւյալն է, մենք ունենք ուժեղ կապեր Ռուսաստանի հետ, շատ լավ, դա պետք է պահպանել, բայց պետք է նույն տիպի ուժեղ կապեր հաստատել Չինաստանի հետ, մերձավոր արևելքի երկրների հետ, նույն տիպի ուժեղ կապեր հաստատել Եվրոմիության հետ, Միացյալ Նահանգների հետ։
Հազար խոշոր հարկատուների առաջին տասնյակում չկան տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով զբաղվող ընկերություններ, արդյունաբերության կամ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով աշխատող ձեռնարկություններ, շեշտում է ընդդիմադիր պատգամավորը, հավելելով. Տնտեսության հիմնական լոկոմոտիվները շարունակում են մնալ հանքարդյունաբերությունը և վերարտահանումը։ Էկոնոմիկայի նախարարն ի պատասխան թվարկում է պետության կողմից բիզնեսի աջակցման ուղղված 2 տասնյակից ավելի ծրագրերը։ Օրինակ, տնտեսության արդիականացման ծրագրին միայն շուրջ 500 միլիարդ դրամ է ուղղվել, և տնտեսվարողները լիզինգով ժամանակակից տեխնիկայ են ձեռքբերում։
Մասում ենք, ինչ է քեզ պետք, որպեսզի քո բիզնեսը դառնա մրցունակ։ Նախ ինչ է քեզ պետք, որպեսզի բիզնես անես։ Դրա համար ասում ենք, որ ենթակառուցվածք են քեզ տալիս։ Հետո ասում ենք սարքավորումներ, եթե գնես սարքավորումների տոկոսները փոխադրենք։ Հետո ասում ենք, ինչա պետք, էլի պատասխանում են օրինակ բարձր որակավորման մասնագետներ։ Այդ դեպքում բարձր որակավորման մասնագետների ներգրավման միջոցառում ունենք, եւ 10-ից 70% նայած կախված թե ինչ ժամանակահատվածում են ներգրավել այդ մասնագետներին եւ ինչ որակավորում ունեն այդ մասնագետները, այդ մասնագետների աշխատավարձի փոխադրում ենք 10-ից 70%-ը։ Հաջորդը, բազմաթիվ հարկային արտոնություններ ենք տրամադրում։
Արտադրական կարողությունների զարգացման ծրագրի հիմնական թիրախը ըստ նախարարի փոքր եւ միջին բիզնեսն է։ Ենթակառուցվածքների ներդրումների ծրագրով պետությունը ներդրված գումարի միջև 20%-ն է վերադարձում տնտեսվարողին։ Պարտապրանքներ արտադրող ընկերություններին պետական աջակցության ծրագրով վերադարձվում է առաջին փուլում 10%, երկրորդ փուլում եւս 5% եւ երրորդ փուլում շահութահարկի 100%-ը։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշվել միջազգային թեմաների մասին, նախ թե ափոխվենք մերձավոր արևելք, Գազայի հատվածը վերահսկող համաշխարհումն ու Իսրայելը շարունակում են կյանքի կոչել հունվարի կեսերին Քաթարի և Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Իսրայելցի պատանդները վերադառնում են տուն, իսրայելական բանտերն են լքում պահեստինյան տարատեսակ խմբավորումների անդամները, Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Իսրայելը մի քանի ժամ ուշացումով 3 ազատ է արձակել Պաղեստինցի 110 բանտարկյալի։ Պարզաբանելով ուշացումը, Թել Ավիվն ասել է, որ ցանկացել են խուսափել քաոսային իրավիճակից, որ ստեղծվել էր 3 ավելի վաղ իսրայելցի 3 պատանդի ազատ արձակման ժամանակ։ Փոխանակումը տեղի ունեցել Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համաս խմբավորման և Իսրայելի միջև հունվարի 15-ին ձեռքբերված հրադադարի համաձայնագրի շրջանակում։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը, որի միջոցով է կատարվում պատանդների և բանտարկյալների փոխանակումը, կոչ է արել բարելավել անվտանգությունը, որպեսի զերծ մնան քաոսային իրավիճակներից։ Կազմակերպության նախագահ Միրիանա Շպոլիարիչը մասնավորապես ասել է.
Մենք ուրախ ենք, որ ավելի շատ մարդ է ապահով տուն վերադարձել, սակայն այսօրվա պայմաններն ընդգծում են, թե որքան կարևոր է, որ բոլոր կողմերը պահեն պայմանավորվածությունները և ապահովեն գործողությունների անվտանգ ու արժանապատիվ ընթացքը։ Այս գործողությունների անվտանգությունը պետք է երաշխավորվի, և մենք կոչ ենք անում ապագայում բարելավումներ կատարել։
Ազատ արձակված պաղեստինցի բանտարկյալներն ասել են, թե ցանկանում են, որ ազգը միասնական լինի և վերջ դրվի արյունահեղությանը։
Մենք մասն ենք կազմում այս մարդկանց, որոնք աշխարհին ասում են, որ մեր բանտարկյալներին բանտում չենք թողնում։ Մեր ուղերձը ազգային միասնությունն է, այս ժողովուրդը արժանի ազգային միասնության։ Պարզապես անհրաժեշտ է դադարեցնել այս սպանդը։ Հենց նոր վերջ դրվեց իմ ներսում առկա ողջ ցավին ու տառապանքին, որ ունեի բանտում։ Մյուս բանտարկյալները սպասում են ազատ արձակմանը, նրանք ուժեղ են, սպասում են կարմիր խաչի փաստաբանների կամ պաղեստինի ձերբակալվածների ու նախկին ձերբակալվածների գործերով նախարարությունից որևէ մեկի այցին։ Վիճակը վատ է։
Հրադադարի համաձայնագրի առաջին փուլում իսրայելցի 33 պատանդ պետք է ազատ արձակվի, որոնց Համասը գերեվարել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ի արձակման ժամանակ։ Իսրայելն իր հերթին պետք է ազատ արձակի մոտ 2000 պաղեստինցի բանտարկյալի։ Առ այսօր ազատ է արձակվել իսրայելցի 15 պատանդ և պաղեստինցի 400 բանտարկյալ։ Ըստ պաղեստինյան կողմի ակնկալվում է, որ Իսրայելը ևս 90 բանտարկյալի ազատ կարձակի վաղը։ Չնայած Գազայում հրադադարին, իրավիճակը դեռ լարված է մնում արևմտյան ափում, որտեղ Իսրայելը հունվարի 21-ից լայնամասն մասշտաբ գործողություն է սկսել։ Համուն քաղաքում իսրայելական անօթաչուի հարվածից 10 մարդ է սպանվել, դրանցից մեկը երեխա։ Իսրայելցի գերիների ընտանիքները հայտարարել են, որ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն չպետք է սաբոտաժի ենթարկի ներկայիս հրադադարը։ Իսրայելի կառավարության մոլի քննադատ Եհուդա Քոհենը, ով որդին զինվոր է եւ գերի է վերցվել հոկտեմբերի 7-ին, ասել է, թե Իսրայելը պատերազմական հանցագործություններ է կատարում Գազայում ոչ միայն Պաղեստինցիների, այլև հանցագործություններ է գործում իսրայելի զինվորների դեմ։
Նեղ իմաստով ես ցանկանում եմ, որ բոլոր պատանդները վերադառնան, բայց եթե ավելի մեծ մասշտաբով նայելու լինենք, ապա խոսքը պատերազմի ավարտի մասին է։ Իսկ ամենալայն իմաստով խոսքը Պաղեստինցիների հետ ավելի կայուն եւ հարատեվ կարգավորման հասնելու մասին է։ Մենք պետք է հաշվի առնենք նաեւ նրանց տեսակետը։ Չի կարող այնպես լինել, որ մի կողմը բարգավաճում է, իսկ մյուսը տուժում է։
Իսրայելական բանակը նաև Լիբանանի արևելյան Բեքահովտում գիշերը ռմբակոծել է արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հեզբոլլա կազմակերպության մի քանի թիրախներ։ Պաղեստինյան վաֆագործակալությունը հայտնում է, որ արևմտյան ափի գյուղերից մեկի վրա իսրայելական զինուժի հարձակման հետևանքով պաղեստինցի երկու երեխա է վիրավորվել։ Իսրայելը հունվարի 30-ից արգելել է պաղեստինցի փախստականների հարցերով Միացյալ ազգերի կազմակերպության գործակալության աշխատանքը Գազայում, սակայն կազմակերպությունը շարունակում է իր գործունեությունը եւ հայտարարել է, որ եթե ստիպած լինեն դադարեցնել մարդասիրական աշխատանքը, ապա դա կարող է վտանգել հրադադարը։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ Գերմանիան խիստ մտահոգություն են հայտնել կազմակերպության աշխատանքն արգելելու Իսրայելի որոշման արդիվ։ Հայտարարությունում ասվում է, որ ՄԱԿ-ի ոչ մի այլ կազմակերպություն կամ գործակալություն ներկայումս չունի կարողություններ կամ ենթակառուցվածք փոխարինելու Պաղեստինցի փախստականների հարցերով գործակալության մանդատը եւ փորձը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, այստեղ շարունակվում են հունվարի 29-ի երեկոյան տեղի ունեցած ավիավթարի հանգամանքների քննչական գործողությունները։ 67 հոգու կյանք խլած այս աղետի պատճառը հիշեցնեմ ռազմական ուղղաթիռի և մարդատարոթանավի բախումներ։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների վերջին 20 տարվա ամենախոշոր ավիաղետի պատճառները դեռ հետաքննվում են։ Սև արկղերն արդեն դուրս են բերվել Պոտոմակ գետից։ 67 մարդու մահվան պատճառ դարձած աղետի պատճառների մասին նախնական զեկույց Նահանգների տրանսպորտի անվտանգության ազգային խորհուրդը կհրապարակի 30 օրվա ընթացքում։ Մինչև այդ նախագահ Թրամփն արդեն խոսում է պատճառների մասին։
Միայն ամենաբարձր ընդունակություններով մարդիկ, որ ունեն բարձր ինտելեկտ ու հոգեբանորեն պինդ են, կարող էին հավակնել ավիադիսպետչերի գործի համար։
Թրամփի կարծիքով նախկինների Օբամայի ու Բայդենի գործողությունները կարող էին աղետի պատճառ լինել իրենց ներառականության բազմազանության քաղաքականությամբ, այսինքն փոքրամասնության ու խոցելի խմբերին առաջ մղելով այնքան են իջեցրել պահանջներն ավիացիոն ոլորտում, որ դա ըստ Թրամփի կարող էր աղետի բերել։
I put safety first.
Ես անվտանգությունն եմ առաջին տեղում դնում։ Օբաման, Բայդենը եւ դեմոկրատները առաջին տեղում դնում են քաղաքականությունը եւ նրանք այդ քաղաքականությունը մի մակարդակի հասցրին, որ ոչ ոք երբեւե չէր տեսել, ամենացածր մակարդակի։ Նրանց քաղաքականությունը սարսափելի էր, նրանց քաղաքականությունը վատթարագույնն էր։
And their politics was even worse.
Լրագրողներից մեկը փորձել է ճշտել, պարոն նախագահն ինչից է եզրակացնում, որ նախորդների բազմազանության քաղաքականությունն այս աղետի հետ կապ ունի։
Որովհետև ես առողջ բանականություն ունեմ, լավ, ցավոք շատերը դա չունեն։ Մենք ուզում ենք, որ այս գործով զբաղվեն փայլուն մարդիկ։
Թրամփն աղետի պատասխանատուներից է համարել տրանսպորտի նախկին նախարարին Փիթ Բութիջիջին, անվանել հենց աղետ։ Վերջինս արձագանքել է X-ում, խայտառակություն է գրել, ընտանիքները սկում են, իսկ Թրամփը ստում է. «Մեզ համար անվտանգությունն առաջին տեղում էր»։ Ինչ է այնուամենայնիվ տեղի ունեցել օթանավի ու ուղղաթիռի բախման պատճառը, հարցական է նաև ոլորտի փորձագետների համար։
Military aircraft can do training exercises anytime.
Ռազմական օթանավերը կարող են օրվա բոլոր ժամերին վարժանքներ անել, կարող են ելումուտ անել քաղաքացիական օթանավակայաններ։ Ամբողջ երկրում օթանավակայաններ ունենք, որոնք թե ռազմական ու թե քաղաքացիական են, այսինքն ուղղաթիռն այդտեղ կարող է լինել։ Բայց իմ գլխավոր հարցը՝ ռազմական ուղղաթիռի օթաչուն ինչ էր մտածում։ Ամերիկյան ավիաուղիների օթանավա թռիչքուղուն է մոտենում, այսինքն բոլոր լույսերը, վայրեջքի լուսարձակները միացված են, պարզ կա գիշեր է, ինչպես կարող էին օթանավը չտեսնել։
տեսնել։
Ամերիկյան մամուլում ենթադրություններ կան, որ բախման պահին ոչ թե երկու, այլ մեկ ավիադիսպետչեր է կարգավորելիս եղել թռիչքուհուն մոտենալ պատրաստվող օդանավերն ու ուղաթիռը։ Օդաչուները նաև պատմում են Վաշինգտոնի Ռեյգանի անվան օդանավակայանը վայրեջքի համար բարդ է։ Թռիչքուհին ընդարձակ չէ, քանի որ մոտակայքում գտնվող Սպիտակ տունն ու Պենտագոնը արգելված օդային տարածքներ ունեն։
They didn't deserve any of this.
Նրանք այս ամենին արժանի չէին։ Չգիտեմ, սիրտս պայթում էին լավագույն ընկերոջ համար։
We've been friends since
Մենք ընկերներ էինք սկսած։
Sorry, I thought I could do this. Kindergarten.
Կներեք, մանկապարտեզից նրա ծնողները ինձ ծնողների պես էին։
Grace Cantrell-ի ամենամոտ ընկերուհու ծնողներն էին չարագույշ 53-42 չվերթում։ Bob-ն ու Lori-ն ամուսնական զույգ Կանզասից։ Grace-ն ասում է Lori-ի հետ սուրճի էինք պայմանավորվել։ Մի տեսակ թվում էր, թե քո ճանաչած մարդկանց հետ այս ամենը չի պատահի։ Աղետի հետևանքով մահացածների 67% անուն ազգանունները դեռ հրապարակված չեն։ Հայտնի է, որ այդ օթանավում են եղել երիտասարդ գեղասահ հորտներ իրենց մարզիչների ծնողների հետ, նրանք վերադառնում էին մարզումներից։
Ամեն անգամ այստեղ ես հետևում էի մեր գեղասահորդների ակին։ Երեխաներն այստեղ իսկապես շատ էին աշխատում։ Նրանց ծնողները նույնպես շատ ջանք էին գործադրում։ Ես ցավակցում եմ մարզիկներին, գեղասահորդներին ու նրանց ընտանիքներին, բոլորին, որ այդ օթանավում էին, այնքան ողբերգական դեպք է։
Օթանավում նաև ռուս գեղասահորդներ էին։ Ռուսաստանի հավաքականից Ալեքսանդր Կիրսանովը, խորհրդային միության բրոնզե մեդալակիր Ինա Վոլյանսկայան, որ մարզումներից էր վերադառնում իր աշակերտների հետ, Վադիմ Նաումով ու Եվգենիա Շիշկովա զույգն էլ իրենց 16-ամյա գեղասահորդ աշակերտների հետ էին։ Օթանավում նաև էլի 16-ամյա Կորի Հեյնոսն էր, ամերիկյան գեղասահքի ծագող աստղային համարում նրան։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։